ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης.
Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή τα μισά, κατά ανάγκη, σχόλια του Τέλου Άγρα στο ποίημα «Παλιά αυλή» του Λάμπρου Πορφύρα. Θυμίζω πως καταρχήν ο Άγρας υπογράμμισε ότι η «Παλιά αυλή» είναι αυθεντικός Πορφύρας. Είναι αυτό που κατεξοχήν είναι ο Πορφύρας. Ελεγιακός και απλός μαζί. Δεύτερον, ο Άγρας εξήγησε γιατί κατά τη γνώμη του το θέμα του χωρισμού, γιατί γι' αυτό μιλάει το ποίημα, είναι από μια άποψη κρισιμότερο, βαρύτερο και από το θέμα του θανάτου και γιατί είναι λοιπόν ένα από τα κατεξοχήν θέματα της ποιήσεως. Και έπειτα, διεισδύοντας σιγά σιγά στον πυρήνα του συγκεκριμένου ποίηματος, ασχολήθηκε με μια ανατροπή, όπως την ονομάζει ο ίδιος, του φυσιολογικού. Το ότι αντί η φαντασία του Πορφύρα να πλάθει τη μοίρα σαν γριά, πλάθει τη γριά μανούλα σαν μοίρα και ξεκινάει την καταλεπτόν ανάλυση του ποίηματος προσπαθώντας να εξηγήσει αυτή την αντιστροφή την οποία θεωρεί δικαιωμένη ποιητικά. Σε αυτό το σημείο είχαμε σταματήσει και από εδώ ακριβώς συνεχίζει ο Άγρας με ένα ακόμη παράδειγμα ανάλογης ανατροπής. Τον ίδιον αντιλογικό μεν, αλλά κατευθείαν ποιητικό δρόμο, πήρε και ο Γρυπάρης στον όρθρο των ψυχών, όπου οι ψυχές των σκοτωμένων για την πατρίδα παρομοιάζονται με κοράκια. Μόν τα κοράκια φεύγουνε κοπαδιαστά, σαν να'ναι των σκοτωμένων οι ψυχές που στα ουράνια πάνε. Τέτοιαν παρομοίωση την αποκρούει αν τη σκεφτεί η λογική. Την απορροφά όμως εντωμεταξύ η φαντασία. Και αν το νόημα ασφάλει, η ποιητική εικόνα γίνεται άρτια. Η μετάβαση στην παρούσα παρομοίωση από τα κοράκια στις ψυχές γίνεται λοιπόν με το κοινό και τον δύο έμβλημα. Τα φτερά, έμβλημα επαληθευμένο, καθώς το γύρας της μοίρας πάνω στο κοινό συμβολιστικό αίσθημα, στην παράδοση του συμβολισμού που την καθιέρωσε φτερωτή την ψυχή, όπως τα πουλιά. Έτσι νομίζω πως μπορούν να εξηγηθούν αυτά. Μα χρειάζεται να επαγρυπνεί ο ποιητής. Μήπως πέσει και στη συλλογιστική μηχανή, στην ενάργεια τη συμπερασματική, την αναγκαία τη ρητορική. Το μέτρο της αποστάσεως, ο μέσος όρος, δεν είναι πράγμα πάντοτε διδακτό. Το αυτόματο και το άμεσο της εικόνας, η ποιητική φαντασία, το γούστο του ποιητού μπορούν να ασφαλίσουν σε αρκετό μέτρο τα ρητορικά παραπατήματα. Δίνει το παράδειγμα ενός από αυτά τα παραπατήματα ο ίδιος ο Πορφύρας στην παλιά αυλή την ίδια. Είναι η φθινοπορεινή αντιλιά, χλωμή σαν από αρρώστου αγνό καντήλι. Γιατί ποιος θα δεχτεί πως η παράσταση της αντιλιάς ζωηρεύει στο νου με αυτή την παρομοίωσή της? Όχι, η παρομοίωση μένει αυτοτελής, μένει για τον εαυτό της και είναι ξένη και με την αντιλιά, ξένη και με το ποίημα. Γιατί λείπει το κοινό, το όμοιο ενωτικό έμβλημα που πρέπει να δένει μεταξύ τους τον πρώτο και τον δεύτερο όρο της συγκρίσεως. Συγκρίσεως ποιητικής, δηλαδή εικονικής. Πρέπει να μεσολαβήσουν πολλές και ενδόμηχες λογικές αφαιρέσεις για να βρεθεί κάποια ουσία κοινή ανάμεσα στην οχρότητα της ημέρας και την οχρότητα του φωτός του καντιλιού. Και για τούτο, τέτοιες παρομοιώσεις απομένουν όχι μέσα στο θέμα, παρά γύρω από το θέμα. Και με όλες τις τιμές λέγονται φιλολογία στην κακή της έννοια. Τέτοια είναι και η απειρόκαλη του ουρανού τσιγκάνα, η βροχή σε άλλο ποίημα του Πορφύρα. Φιλολογία στιχουργική αυτή, γιατί είναι και σφήν πρώτου μεγέθους, προορισμένος να δώσει στο τετράστιχο απλώς μια άτυχη ομοιοκαταληξία του. Αυτό λοιπόν είναι το σχήμα και το τέρμα της παλιάς αυλής. Και έχοντας τα και τα δύο έτοιμα, ο ποιητής μπόρεσε να αρχίσει κατά μέρος τώρα το ποίημά του. Είναι φανερό πως η παλιά αυλή χρωστά το μέγα μέρος από τη λυπή ενάργειά της στις αντιθέσεις. Αντιθέσεις ποιητικές και αντιθέσεις δραματικές, που θα τις ειδούμε μία προς μία. Η αντίθεση η πρώτη, η γενεσιουργική, η σπονδυλική αντίθεση του ποίηματος είναι από την αρχή ως το τέλος το ήρεμο παρουσίασμα του εξωτερικού και ο σπαραγμός ο εσωτερικός των προσώπων. Το φαινόμενο αντίθετο με το πράγμα. Δάκρυα και λόγια δεν ευγαίνανε πικρά να πούνε το θλιμμένο χωρισμό μας. Με κοίταζες βουβή και τα ξέρα κλονάρια μόνο ελέγαν τον καημό μας. Οι δύο δεύτεροι στίχοι του τετραστίχου του δίνουν θέση μέσα στο συμβολισμό, τον ευρωπαϊκό συμβολισμό, όχι τον αρχαίο, ή στον εξπρεσιονισμό, που είναι ο τελευταίος του διάδοχος. Κάθε τοπίο είναι μια ψυχική κατάσταση, λέγουν οι συμβολιστές μαζί με τον Άμιγελ. Αυτά τα τοπία καταστάσεις λέγονται σύμβολα στη γλώσσα των συμβολιστών. Αλλά οι εξπρεσιονιστές προχωρούν περισσότερο αντιστρέφοντας το αξίωμα. Κάθε ψυχική κατάσταση είναι και ένα τοπίο. Συναισθήματα, ιδέες, συνείδηση, όλα εκφράζονται με το περιβάλλον. Το ίδιο και εδώ, όπου τα ξερά κλονάρια μόνα είναι ο καθρέφτης του μαρασμού των αγαπημένων. Και ολόκληροι εκείνοι βρίσκονται μέσα σε αυτά. Παρόμοια όμως φιλολογικά σύμβολα είναι σπάνια στον Πορφύρα. Όποιος θέλει να τα σπουδάσει, πρέπει να ανοίξει τον Χατζόπουλο και μόνο τον Χατζόπουλο, στους βραδινούς θρύλους, τα ποίηματά του και στο Φθινόπωρο, το ύστερο μυθιστόρημά του. Γιατί αυτός μόνο στάθηκε, αδιάφορο αν ατελήσει τέλειος, στον τόπο μας συνειδητός συμβολιστής. Ας έρθουμε και στις αντιθέσεις της μερικές. Από τη μια, ηλιακάδα. Από την άλλη, ο χειμώνας ο αυριανός, κι η παλιά η αυλή, κι η κλιματαριά η μαραμένη, και τα κλονάρια τα ξέρα. Το φως μαχλωμού. Το φως, μα του χειμώνα το φως. Μα πάνω στην παλαιότητα των πραγμάτων. Από τη μια, τα νιάτα της κόρης. Από την άλλη, το πρόσφατο πένθος, ορφάνια ίσως. Το μαύρο σου μαντίλι, λέει. Και τ' άλλο πένθος, το επικείμενο, ο χωρισμός. Να σκεφτούμε όμως, γιατί τάχα η αντίθεση ζωηρεύει τη θέση. Δεν θα μπορούσα τώρα να απαντήσω γενικά, όμως στην περίπτωση αυτή δεν είναι πως τη ζωηρεύει, μάλλον την ασφαλίζει. Άμεση αισθητική ασπίδα αμυντική είναι αυτά τα νιάτα της κόρης, καθώς κοιλιακάδα η φθινοπορεινή της σκηνογραφίας. Δεν ξέρω τι θα έλεγαν άλλοι, γιατί υπάρχουν πολλές γνώμες. Μα εγώ πιστεύω πως ο λίγο, ελάχιστο είναι το διάστημα που χωρίζει τη λύπη την αισθητική, τη λύπη της τέχνης, από τη λύπη την υλική, τη λύπη την ευρική, τον ερεθισμό, το αίσθημα του ίκτου. Διάβασα ποιητάς και ποιήτριες που πέφτουν μέσα στο δεύτερο, ζητώντας μόνο και μόνο να συγκινήσουν. Και η πτώση είναι συγνότερη και τα όρια πιο συγκεχημένα στο θέατρο, στην ηθοποιία. οι κραυγές οι τραγικές που γίνονται ιστερικές, τα καμώματα τα κωμικά που τα καταντούν γελία. Αίσθημα αριστοκρατισμού, αισθητικό γούστο, έσωσε εδώ τα πράγματα με το σωστό τρόπο. Πάνω στα ωραία πλάσματα. Η λύπη είναι ωραία μόνο πάνω στα ωραία πλάσματα. Μόνο τα νεαρά κορμιά η λύπη μπορεί να τα καταφάγει, να τα καταβροχθήσει. Το πράγμα φαίνεται εντονότερα με την εισάτοπον απαγωγή. Είναι εύκολο να φανταστούμε πόσο απέσιος θα ήταν ο ίδιος ο χωρισμός αν στη θέση της μαυροντημένης κοπέλας ήταν μια άρρωστη γριά, πλάσμα περισσότερο από χώμα και λιγότερο από ψυχή. Να γιατί, καθώς το είπαμε και πρώτα, η τέχνη είναι η δίψα των αφθάρτων. Αντίθεσης είναι ακόμα και αυτή η απαρατήρητη. Τα σκλαβωμένα σου ξεχύλιζαν μαλλιά, φτωχούλα μου, από το μαύρο σου μαντίλι. Με το συνδυασμό τούτων παρουσιάζεται αλήθεια ζωντανό το πολύ μαλλο κεφάλι, λατέστα λανόζα, καθώς ίσως θα λέγε ο Δάντης, γιατί είπε και το λανό ζεγκότε. Μα για καθαυτό αντίθεση αν την πάρουμε, είναι χαλαρή και ρηχή. Το πάνινο μαντίλι δεν θρέφει την ιδέα αντιστάσεως στο ξεχύλισμα θρασομανούσας κόρης. Είναι ίσα ίσα πράγμα που εύκολα υποχωρεί. Σφίγγουν και σκλαβώνουν τα μαλλιά, όχι τα μαντίλια, παρά άλλα στολίδια, μετάλλινα, διαδήματα και στέματα, χτένες και στηρίγματα, φουρκέτες και αγκράφες. Και τέτοια μαντεύει ο αναγνώστης, ας μην τα λέει ο ποιητής, σε μια παρόμοια φράση του Μορεάς από τις Καντιλέν, τα ποίηματα με τα μεσαιωνικά θέματα, τις Πυργοδέσποινες και τις Δουκέσες. Μοίρα από σκλάβους θησαυρούς μαλλιών μέσα κλεμμένα. Αντίθεση είναι ακόμα και η μόνη πεταλούδα από το βοριά που εσώθη και στον ήλιο ακόμα ζούσε. Αντίθεση δραματική είναι αυτή, σχεδόν περίπτωση τραγικής ηρωνίας, γιατί ο ποιητής και ο αναγνώστης ξέρουν εκείνο που η πεταλούδα δεν ξέρει. Ενώ χαιρέται το απατηλό φως, ότι μακριά δεν είναι ο θάνατός της. Και τα καθέκαστα και το σύνολο, τα πρόσωπα και το περιβάλλον, τα συγκεκριμένα και το ποιητικό διάχυτο στοιχείο είναι όλα καμωμένα από αληθινό τεχνίτη και σε μιαν ευτυχισμένη, εμπνευσμένη του στιγμή. Με τέσσερα τετράστιχα ζωγραφίζονται, γιατί διαλεγμένες είναι οι πιο χαρακτηριστικές λεπτομέρειες και για την εικόνα γενικά και μερικότερα για τα έμψυχα και τα άψυχα. Το χέρι σου στο χέρι μου ακουμπούσε. Καμιά άλλη λεπτομέρεια εξωτερική δεν υπάρχει που να φανερώνει το δεσμό των αποχωριζομένων. Μα τούτη είναι αρκετή. Είναι ίσως και πολύ. Για τα ελληνικά τα ήθη του Αιγαίου είναι ίσως και απρέπεια να χειροκρατιώνται δύο αγαπημένοι μπρος στη γριά μητέρα. Όμως το πράγμα είναι φυσικό αφού πρόκειται να χωριστούν. Αυτό το επικείμενο δίνει τη θλιβερή άδεια για τόση τρυφερότητα, για το φανέρωμά της, μα και πάλι φαίνεται από μέρος της κόρης μηχανικό και βιασμένο. Αυτό το σύμπλεγμα των χεριών, τα μαλλιά ξέχυλα από το μαύρο μαντίλι, την πεταλούδα μέσα στο βοριά, μίξη τρυφερών σημαδιών μαζί με τα πέσια, δεν είναι του καθενός να τα ειδεί και να τα προσέξει. Και γνωστό μας είναι πως το μορφολογικό σημάδι της κλασικής τέχνης είναι η περιγραφή των μεγάλων πραγμάτων με τις μονές και απλές τους γραμμές. παρουσία της μητέρας κοντά στους ερωτευμένους, γριάς σκυφτής, γεννά στο νου μου και ένα σωρό ακόμη σκέψεις και αναμνήσεις. Η εικόνα είναι βαθύτερη από όσο φαίνεται. Είπα πως μπορεί να έρχεται από τον Μορεάς, μα και στο Μορεάς έρχεται από τον Ρονσάρ και στο Ρονσάρ από τον Τίβουλο. Στην παλιά αυλή δεν είναι τόσο το σύμβολο της μοίρας που μας τέρπει, όσο το προσωπικό βάθος της ίδιας της εικόνας, οι ρίζες της οι μακροχρόνιες. Αυτή η γριά είναι μια από τις εικόνες αξίες. Δεν είναι απλή όπως οι λοιπές. Περισσότερο από σύμβολο της μοίρας, η γριά είναι ίσως αφηρημένη και ξένη έστω εικόνα της παραδόσεως, του μεγάλου τούτου νόμου της λατινικής σκέψεως και γενικά του νόμου της πνευματικής προόδου. Μα παρόμοιοι στοχασμοί δεν έχουν τη θέση τους εδώ, παρά να ξετυλιχθούν και να συναρμολογηθούν σε άλλο αυτοτελές άρθρο.
Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κορόπουλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.